VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, at, hvilken uke var det? Hei Siri, hvilken ukenummer det nå?
Det uke 40, som startet 29. september.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 40. Det klar for siste, denne uka siste utgave av Gjever og Gjengen. Bare deg og meg her I dag, Hanne Skartveit.
Ja, det bare oss to.
Ja, og knapt nok det vil jeg si, I hvert fall for... For min del.
Ja, for hva gjorde du I går?
Jeg gjorde det samme som deg. Jeg var på lanseringen av Jens Stoltenbergs bok på min vakt om hans tid I NATO, som det har vært mye om I mediene siste uka. I motsetning til deg så gikk jeg ikke sånn hjem tidlig med en gang selve bokbadingen var over.
Nei, for du ble veldig seg. Jeg tok voksenpoeng. Jeg drakk alkoholfri øl og dro hjem ganske tidlig.
Du drakk alkoholfri øl også, ja.
Rub it in.
Ja, ja. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk på bar etterpå og traff noen unge kolleger som jeg skulle tøffe meg for da de begynte å foreslå at vi skulle shotte I barn, så jeg...
Du shotta?
Jeg shotta noen tequila I barn.
Hvor mange? Hvor mange?
Nei, det var en tequila og en whisky, tror jeg. Og så var det noe øl og sånt, så da jeg våkna I morgen så merket jeg at jeg ikke 60 år lenger. Jeg kan ikke drive med sånt, og I hvert fall ikke på en hverdag.
Men du hadde det hyggelig, da?
Hadde det veldig gøy, hadde det veldig hyggelig. Det jo, jeg gleder meg til å lese en bok, det jo alltid sånn... med sånne bøker, at de plukkes på en måte I stykker for nyhetsverdien de første ukene. Jeg synes den presentasjonen I går, den var jo da I regi av forlaget, så det var jo ikke akkurat en, det var ikke en, noe kritisk presentasjon, men det var tidligere NRK-journalist Ingunn Solheim, som nå jobber for regjeringsadvokaten, som liksom bokbadet han, og hun var flink til å trekke fram litt morsomme ting, og det, jeg vet ikke med deg, men jeg synes det var veldig gøy, denne blikkinga til Merkel, som hun åpnet med å fortelle om. Og det var altså, ja, det var at han hadde... utnevnt en ny vicegeneralsekretær I NATO som...
var amerikaner?
Ja, og ikke tysker.
Ikke tysker?
Ja. Og så hadde han prøvd å møte blikket til Merkel, og hun bare vek unna oss. Til slutt hadde hun bare sett på ham og sagt, jeg veldig skuffet over deg, Jens.
Og det tålte han ganske dårlig.
Ja, og dette jo da litt... Det gikk litt gjennom, som en rød tråd gjennom hele presentasjonen, at Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, tidligere leder av Arbeiderpartiet, tidligere statsminister I Norge, nå finansminister, han litt redd for sinna damer.
Ja, det var veldig gøy, og hvilke andre... Det var to damer I traktoren som han da var litt redd for.
Ja, så var det søsteren hans, Camilla.
Og kona
Ingrid Skjulerud. Så lurer jeg litt på, det litt koketteri også dette med at han, for han har jo på en måte gjort som han vil ganske lang tid.
Men det nok riktig også at han litt konfliktsky som type, at han viker litt unna de der nære konfrontasjonene.
Ja, du liker altså hans, Jens Stoltenbergs store styrke som politiker, jo at han veldig god til å få kontakt med alle typer folk. Men det klart at når man sånn utadvent og skjermen og sånn, så vil man gjerne bli likt også. Man liker ikke å bli mislikt. Men jeg husker jo, vi som har da fulgt ham hele karrieren, han sleit jo litt som leder av Oslo Arbeiderpartiet en stund. Var det noen sånne uroelementer I Oslo Arbeiderpartiet han ikke klarte å ta ordentlig oppgjør med?
Ja, partisekretæren I Oslo Arbeiderpartiet, Tore Larsen, gammel kommunist. Og det var angivelig en av grunnene til at Yngve Haagensen på LO-leder og leder av Arbeiderpartiets valgkomitee på landsmøtet 1992 ikke innstilte Jens Stoltenberg, men Torbjørn Jagland som AP-leder, fordi han mente at Jens Stoltenberg ikke hadde vist kraft I møte med han ganske spesielle partisekretæren da han selv var leder I Oslo Arbeiderpartiet, og denne Tore Larsen var partisekretær.
Ja, men så gjorde han det til slutt.
Til slutt gjorde han det, og ja. Da var det beinhardt.
Ja, ja. Og han... Han viser at han, hvem var det som snakket om, var det Håkon Lie, at hun kunne skyte når man må skyte, han har jo vist det etter hvert.
Absolutt, absolutt. Og, men han har jo også snakket alltid veldig varmt om skjønnheten og gleden I et kompromiss, gjerne et litt grått kompromiss, ja. Kan være godt.
Ja, som Einar Førde en gang sa, så han presenterte Arbeiderpartiets kulturpolitiske program, så begynner han med sånn, dette et grått. Kjedelig, bare tok det helt ned. Og det den mest siviliserte måten å forandre været på. Og det
Dette jo kjernen av sosialdemokratiet, ja, Anders. Kjernen av sosialdemokratiet.
Kjedelig og sivilt, og vi Skulle ønske vi hadde en kjedelig amerikansk president, for eksempel. Det hadde vært, hadde vært noe.
Ja, og bare, det hadde holdt med liksom halvparten. Altså litt, det kunne godt være litt fargerik, men ja. Tatt bort det verste.
Ja.
Tatt bort ganske mye, faktisk.
Men du fikk med deg boka hjemme I går, har du begynt å lese den, eller?
Nei, jeg har ikke det skjønt. Jeg var faktisk var så stor og tung, og jeg går jo et stykke hjemover, så jeg la den på kontoret, så skal jeg ta den med hjem I dag og lese den her.
Ja, og det var jo ikke, du måtte jo ikke bare bære bok for deg selv.
Nei, jeg måtte også kjøpe bok til sjefen, for han ja. Skulle rekke et fly.
Ja, så du sto jo da, sto du pent og pyntelig I kø der og ventet på å få bok med signatur og I det hele.
Absolutt.
Ok. Det har vært en, nok en veldig alvorlig uke. Jeg føler liksom at norsk politikk etter valget har gått litt I standby-modus. Det skjer ikke så veldig mye der
for
tiden.
Nei, og det egentlig ikke så rart heller, for det den samme regjeringen som fortsetter. Det Arbeiderpartiets midtalsregjering som fortsetter. Så det ikke noe forhandling om regjeringsplattform eller sånn som det har vært tidligere med samarbeidsregjering eller samarbeidsavtaler som Erna Solberg fikk med sine tre samarbeidspartner I sin tid, altså... Det rolig, og folk nok ganske slitne, husk på at det har vært lang valgkamp. De har gitt alt, særlig partilederne, I utallige partilederdebatter. Nå det Stortinget trer sammen denne uka, og så kommer statsbudsjettet, da blir det mer aksjon inn. Men jeg tror alle, flere har dratt på ferie, noen har vært I syden av
disse ferie?
Stortingsrepresentanter og andre som rett og slett har tatt seg en pust I bakken, og det dem vel unnt, Anders.
Ok da. Ja, de har jo, når det valgkamp, så jobber de jo stort sett hele sommeren. Men du, en sak som da... Jeg snakket med tidligere NRK-journalist I går som sa at dere refererer veldig mye til politisk kvarter I podcasten deres, så det må jeg bare si ja, helt riktig, det en av mine hovedkilder til innsikt I den politiske diskurs I Norge, det politisk kvarter som går fra kvart på åtte til åtte på NRK Radio hver morgen.
Var det kritikk eller var det en kompliment?
Nei, jeg tror hun synes at dette var bra, at det liksom, ja. Jeg tror hun hørte på oss begge og likte det. Jeg hører veldig sjelden at politisk kvarter henviser til oss, så det en litt sånn one-way street. Som
ja, her det en skjevhet. Dette kan de merke seg hvis de hører på oss.
Ja, men som sagt, politisk kvarter, utrolig bra, veldig dynamisk program for politisk interesserte, og det veldig gode til å få også relativt kjedelige debatter om helseforetak og sånne ting, så bli ganske friske.
Men det bra med en ramme på ett kvarter. Det disiplinerende I seg selv.
Ja.
I motsetning til oss som bare...
Vi har jo ikke noe... Vi må... Magne klipper oss bakfra av og til hvis vi blir helt hårreisende. Men du, de hadde en sak I dag, basert på en annen nyhetssak I NRK, sjudobling av unge ukrainske menn til Norge. Fremskrittspartiet vil sende dem hjem. UDI ser en kraftig økning I ukrainske menn mellom 18 og 22 år, og FRP mener de bør sendes hjem for å kjempe. Noe av grunnen til at det økt at du hadde et utreiseforbud for menn I den alderen fra Ukraina. Det har de av en eller annen grunn opphevet nå I høst.
Jeg tror det noe med de indre politiske forholdene I Ukraina også, at det en krigstrøtthet og kanskje en frykt blant de unge. Jeg ble overrasket da jeg for en stund siden fikk høre grunnen til at det var ingen under 25 den gangen som skulle I forsvaret. For jeg tenkte, hva det for noe? Og det handler angivelig om at man har lært fra, særlig Første verdenskrig, som jo var en skyttegravskrig, på linje med det dette at en hel generasjon unge menn forsvant. Det var ikke, etter at krigen var slutt, så var det ikke menn til å bli ekte menn, fedre, at man på en måte må beskytte de unge som skal bære fremtiden videre, med stiftefamilier, gå inn I arbeidslivet, utdanning. Så derfor det de voksne mennene, hovedsakelig, som har gått I krigen. Men disse gutta her vokser jo også til I stridsdyktig alder, og de har jo også diskutert, og har vel også, så langt jeg vet, senket alderen noe, for de trenger soldater I krigen.
Og når vi da ser på norsk politikk, altså innvandring var jo ikke noe sak I valgkampen en stund siden det har vært en av de... virkelig heite temaene. Og det har vel vært litt rett og slett fordi det aller største innvandringsgruppa har vært fra Ukraina, og det har vært vanskelig for de som mer skeptiske I norsk innvandringspolitikk å gå så hardt ut mot. Og da ja, jeg snakker om Fremskrittspartiet.
Ja, og det jo to elementer her når det gjelder ukrainerne. Det ene at vi har tatt imot 100 000, at det har lagt veldig beslag nå på utleieboliger, helsevesen, skole, sånn at det, og det sier jo regjeringen at det ikke kapasitet til å ta imot veldig mange flere. Og så den andre siden av saken når det gjelder disse unge mennene, vi gir massiv støtte til ukrainerne for at de skal forsvare seg mot Russland, og forventer jo da at ukrainerne selv står I den kampen, det da riktig å ta inn menn I stridsdyktig eller snart stridsdyktig alder og gi dem beskyttelse når de egentlig burde vært I krigen? Det ganske vanskelig og vond debatt, Anders.
Ja, for vi slipper jo inn folk fra andre land for at de skal slippe å gå I krig.
Ja, og
det jo en av årsakene til at man kan få opphold.
Ja, og det klart at dette vi trenger. Vi mener at kampen I Ukraina handler om oss om Europas frihet, og handler selvfølgelig mest av alt om Ukrainas frihet, men da trenger vi også at de kjemper, og jeg tror også ukrainske myndigheter ser med et sånt halvskjevt blikk på at det ikke sikkert de så happy for at unge menn drar.
Nei, for det noe med at de skal kunne dra ut, men også fritt komme tilbake igjen, men det vel ikke så aktuelt så lenge den krigen pågår.
Nei, det vil jeg tro.
Men hva tenker du om det norsk politisk? Det riktig av FRP å gå så hardt ut som de gjør her?
De har jo alltid vært der, og det nok en, altså de bruker jo andre ord på det som enkle også langt på vei regjeringens politikk. Vi hadde jo veldig rause ordninger lenger, rausere enn både Danmark og Sverige når det gjaldt ytelser til de ukrainske flyktningene. Det man strammet inn, og vi fikk en mye større andel ukrainere enn det våre nordiske naboland fikk. Så regjeringen har på en måte, I erkjennelsen av det som har skjedd, gjort det FRP har sagt de skal gjøre. Så realpolitisk jeg ikke sikker på om det veldig stor forskjell, men jeg heller ikke... Sikker på om dette vil slå veldig an I velgemassen, som jo skal velge om 2 år igjen, om det noe politisk kraft I det. Jeg litt usikker nettopp for at det ukrainere, og det en krig som angår oss.
Ja. Hva tenker du? Bør vi stramme inn der? Eller, ja.
Jeg mener I hvert fall det var riktig å stramme inn såpass mye som vi gjorde på et tidspunkt. Fordi at det må være bærekraftig. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å ta imot rundt I lokalsamfunnene. Sånn at, og vi kan ikke ha veldig mye rause ordninger enn det våre naboland har, samtidig som vi jo ønsker å være åpne gjestfri overfor Ukraina på alle måter.
Ja, og det jo en ganske kraftig økning, det var over 700 ukrainske menn mellom 18 og 22 som kom til Norge bare I september, så det ganske kraftig. Du, annet de siste dagene, et forferdelig terrorangrep I Manchester utenfor en synagoge på selveste Yom Kippur. En mann som har gått I angrep med kniv. Det så ut som han hadde på seg et sånt selvmordsbelte, men det viser seg vel kanskje at han at det var ikke fylt med en eksplosiver, og det siste vi fikk høre nå før vi gikk I studio var at en av de som død, han ble faktisk skutt av politiet, han, gjerningsmannen hadde ikke med seg noe skytevåpen, men han har syrisk bakgrunn, og det regnet som et terrorangrep.
Ja, dette enda et eksempel på angrep på jødiske miljøer, bygninger, symboler I Europa, I lys av Gaza-krigen. Og vi ser jo også blant jødiske miljøer her I Norge at folk redde. Det eneste gudshuset I Norge med full politibeskyttelse 24/7. Barnehage, skole, eldrehjem beskyttet med væpnet politi. Det stor frykt, og det velbegrunnet frykt I jødiske miljøer I hele Europa nå.
Ja, og vi ser at politiet I England har jo da bedt noen palestinske, altså folk som skal demonstrere til støtte for Gaza, I London I helgen om å utsette dette fordi man trenger så mye ressurser på å beskytte jødisk liv og eiendom. Man har arrestert flere folk, kan tyde på at dette ikke bare en ensom ulv, men et koordinert angrep.
Og dette har vært frykten hele veien, Anders, at konflikten I Gaza skulle spille over til Europa, og vi har jo også fått advarsler om det, og at jødiske miljøer vil være offer, være mål for terrorister som da sympatiserer med Hamas, Hizbollah.
Og det jo også en, og kanskje et aspekt man har snakket for lite om ved hele denne krigen, altså vi vet jo at det jo den type kriger og hendelser som virker radikaliserende på mange miljøer, altså Syriakrigen skapte et IS I Europa som viste en bestialitet vi ikke hadde klart å forestille oss bare noen få år tidligere, og det jo ja, en velbegrunnet frykt for at denne krigen også vil virke radikaliserende på folk som tidligere bare har protestert fredelig.
Og det jo ikke mange månedene siden politiet også I Norge hevet beredskapen terrornivå til et mye høyere nivå på bakgrunn av det som hadde skjedd I København og Stockholm, hvor det hadde vært angrep på israelske ambassaden og vel også synagoger. Da trodde man vel at det var iranere som stod bak eller hadde leid inn noen kriminelle, vanlige ungdommer. Sånn at sikkerhetstjenestene våre er veldig oppmerksomme på dette og er redde for det.
Og til uka så er det altså 2 år siden det hele startet, 7. oktober, hvor Hamas brøt ut av Gaza og gikk til angrep på sivile israelere. Og alt har bare blitt verre og verre og verre.
Ja, jeg tenker at Hamas sitt terrorangrep 7. oktober åpnet helvetes porter i Gaza. Det vi har sett i de 2 årene siden har vært helt grensesprengende jævlig. Og samtidig så ser du at både israelere og palestinere er dypt traumatisert, men det er en dyp mistro til hverandre. De tror vel begge at den andre parten ønsker å utsette dem. Da blir det lite rom for sympati, empati, håp i det hele tatt. Så det er bare bekmørt, Anders.
Ja, det er veldig vanskelig å se liksom, hvor denne løsningen skal ligge.
Jeg tror hvis det skal finnes en løsning, og vi må jo på en måte holde fast på at en eller annen løsning, det kan jo ikke fortsette til evig tid, så tror jeg tror ikke det er liksom Norge og Europa som kan bidra med noe der. Jeg tror det må skje i regionen, med arabiske naboland, med type, kanskje det ligger et håp også i Trump sin, at han presser gjennom et eller annet, som da involverer nettopp Saudi-Arabia, de andre arabiske statene, som da vil kanskje normalisere sitt forhold til Israel, men stiller som krav at da må israelerne også åpne for en palestinsk løsning, så at hvis det skal være noe enn den minst umulige av umulige løsninger, tror jeg ligger i regionen selv.
Ja, nå kom melding i dag om at Hamas sier at de trenger mer tid for å vurdere Trumps Gaza-plan. De har jo ikke vært med på dette forslaget til avtale, så det er jo virker jo som et ganske drøyt stykke å tro at de i hvert fall skal godta premissene angro, liksom.
Ja, og så er spørsmålet også, hvem er Hamas i dette? For at vi vet at det er ulike grener, og det er de som sitter i Doha, og så er det de som er på Gaza-stripen, og så er jo noen av gisselen, det er ikke alle gisselen som er i Hamas sin varetekt heller, det er andre jihadistgrupper i Gaza, sånn at det er også spørsmål om hvem som vil si ja til en sånn avtale, og hvor forpliktende det vil være, vil det da virkelig bli våpenhvile? Sånn at dette er krevende, og noen mener også at de kan ikke se for seg at Hamas vil gi fra seg alle gisslene, for at det er liksom den viktigste kapitalen de har for å holde Israel på et eller annet vis i sjakk.
Ja. Hvor lang tid har Hamas på seg til å vurdere dette her?
Jeg vet ikke om Trump har satt en tidsfrist, men han har jo også sagt at hvis ikke Hamas godkjenner den, så vil Trump gi klarsignal til Israel til bare å kjøre på, og da vil det vi ser bli enda mye verre på Gaza.
Vi er i oktober, det er fredsprismåneden neste fredag, så når vi sitter her så vet vi hvem som har fått fredsprisen. Tror du det blir Donald Trump?
Nei. Hva tror du, Anders?
Nei, vi har jo kjørt litt veddemål der opp igjennom, jeg tror ikke vi gjør det. Men han har vært ganske tydelig, han var tydelig denne uken når han snakket til soldatene, eller til generalene i Virginia, at han ikke trodde han kom til å få den, og at det var en fornærmelse mot USA.
Ja, og det interessante her er jo om Norge kan komme i en eller annen type fryseboks eller trøbbel hvis han ikke får den.
Litt som vi kom i, ja, vi snakket om det tidligere her i uken, men altså litt som vi kom i med Kina
ja.
For noen år siden, fordi vi ga den til en kinesisk, eller vi, sier jeg, men Nobel.
Det var Nobel, og den er helt politisk og mediemessig uavhengig. Vi må aldri sant? Begynne å planne dette det inn i roller. Det er hverken politikeren eller medien, det er Nobel komiteen, helt fri uavhengig som gjør det.
Jeg tar tilbake at jeg sa vi, jeg var i hvert fall ikke spurt på forhånd, men det skapte problemet, det var jo da rene bare handelsproblemet med Kina. Hva tror du eventuelt Trump kan finne på? Er det høyere tollsatser? Er det vanskeligere for nordmenn å få visum? Vil han ta fra Svalbard? Hva tror du?
Det er en god spørsmål. Dagens Næringsliv hadde jo for en stund siden en sak om at Trump hadde ringt direkte til Jens Stoltenberg og snakket om Nobelprisen i sammenheng med tollsatser. Så det er klart at alt det du nevner her kan i prinsipp komme til å skje.
Stoltenberg har jo ikke kommentert det, men jeg er bare helt sikker på at da har Trump bare foreslått en deal at Stoltenberg skal sørge for at han får fredsprisen, så skal vi komme ned kanskje 7% eller et eller annet sånt. Det var jo under den presentasjonen av boka i går, så var det jo om den situasjonen på det der første NATO-møtet hvor han truet med å trekke USA helt ut, og da hadde de gjort en deal om at på pressekonferansen etterpå så skulle Jens Stoltenberg si at takket være Trump så fikk NATO nå mange milliarder mer var det? 33 milliarder mer inntekter, og han skulle tilskrive det direkte til Trump, og da skulle til gjengjeld Trump liksom stille seg bak artikkel 5, som den om at et angrepp på en et angrepp på alle, for det klarte jo Trump også så tvil om. Og det, hadde jo, det gikk jo riktig bra, det. Trump hadde sagt at han elsket NATO, og det var ikke måte på han.
Ja, det var liksom very, very, very great. Altså, det var bare helt fantastisk hvor bra NATO var på den presskonferansen. Ja,
interessant hvor, altså, hvor utilslørt smisk en valuta I de diplomatiske forbindelsene med Trump.
Men tror du Trump egentlig skjønner at det bare smisk, eller tror han at det mener han når de sier det, Anders?
Nei, altså jeg I den grad jeg liksom kan se det på avstand, så tror jeg på en måte at han opptatt av hvilken makt han har, og hvis han har makt til å få folk til å si sånne ting, så han fornøyd. Hva de mener inne I hjertet sitt, det tror jeg han gir helt beng I. Men du vet at de han likte best I, altså se på hans egen vicepresident, var jo en fyr som har sammenlignet han med Hitler. Men de Trump liker best I MAGA-bevegelsen, det ikke de som har vært med hele tiden, det de han har konvertert. Det de som først var mot ham, og så blitt for ham. Og jeg tror kanskje det ligger noe I dette, ikke sant? At det var disse forbanna europeiske snotte lederne som så høye og fine på det og sånne ting. Han skal tvinge dem til å betale litt mer, og så skal de måtte si at tusen takk Donald Trump for at du fikk oss til å betale mer, og da blir det godt humør.
Så deilig å si at du kryper for meg, liksom.
Ja, ja.
Charmerende?
Det jo ikke altså Det jo en effekt av makt som på en måte ganske kjent, men bare så veldig utilslørt når det gjelder Donald Trump.
Og det noe sånn revansjaktig over det. Ikke sant? Han har mye han skal ta igjen. Jeg tror han opplever at det har vært mye urett mot han som han bare skal ta ordentlig og gni inn at nå det han som på toppen.
Ja, for han hater sine motstandere, som han fortalte her I minnestunden for Charlie Kirk. Ja. Ok, han gir oss I hvert fall nok å snakke om her I Gjever og Gjengen. Jeg lurer på, det er ikke mange episoder vi har hatt hvor vi ikke har nevnt Trump de siste årene. Han et sort hull I nyhetsuniverset som bare tiltrekker seg all energi. Med det lystige bildet så tror jeg vi skal ta og runde av. I morgen det mediebobler, da får vi besøk av forfatteren og frilansjournalisten Erle Marie Sørheim, som har skrevet bok om karikaturens historie. Det selvfølgelig I forbindelse med Muhammed-karikaturen. Så hør på det også, men Hanne Skartveit og Anders Giæver takker for I dag. Og produsent for sendingen I anledning at det fredag, selveste Magne Antonsen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.